Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Khatulimana rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Ibanah um kaifiyatit ta'amul ma'al khilaf baina ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk pada poin berikutnya. Wal musannifu hafizahullah ta'ala ba'du adba'i ulama'i ahli sunnah yuhadithuna khalalan bid'ah. Sebagian murid atau pengikut ulama ahli sunnah terkadang menimbulkan melakukan perbuatan yang menimbulkan khalalan, problem atau permasalahan dalam dakwah. Maka bukanlah satu hal yang asing, bukanlah satu hal yang aneh. Sebagian penuntut ilmu dan sebagian dai ahli sunnah mutasyaikh, orang yang tergesa-gesa, mutahawwir, orang yang ngawur, orang yang asal-asalan, ibadah yang tersegera melakukan keputusan, memberikan keputusan dan tindakan berkaitan dengan perkara dakwah, padahal mahana waktu belum tiba waktunya, atau tindakan tersebut tu'addi min kibalihim, tu'adda min kibalihim ala ghairi wajihah. Jika dilaksanakan oleh mereka-mereka, maka dilaksanakan tidak dalam bentuk seharusnya. Maka terjadilah al-fitan, terjadilah kekacauan, wal-fawdha dan kekacauan. Mabihi yuta'anu fi ahli sunnah, ini menyebabkan orang mencela ahli sunnah dan dakwah ahli sunnah. Dan semakin keraslah pemusuhan ahli bid'ah terhadap ahli sunnah, dan tercegahlah dan dihalangilah ahli sunnah dari berbagai macam kebaikan. Disebabkan pula orang-orang tadi, sebagaimana cerita yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Kifayah, beliau menceritakan di masa Khatib Al-Baghdadi itu terdapat jual yang sangat lebar, persetuan bahkan permusuhan antara tulabul hadis dan tulabul fiqh. Ada grup tulabul hadis dan ada grup tulabul fiqh. Ini mereka saling bermusuhan dan dengan fokusan yang seringkali tidak sehat. Dan keadaan dan kondisi keadaan di zaman Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian berkaitan dengan kondisi di zamannya, beliau celah dua-duanya. Beliau celah tulabul hadis dengan sikap-sikap yang menurut beliau tidak pas. Demikian juga beliau celah juga tulabul fiqh dengan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak tepat. Juga di sini, di poin ini yang dikutip di sini, Al-Khatib Al-Baghdadi menceritakan tentang tulabul hadis dan kritikan beliau untuk perbuatan mereka. Waktu talibul hadis dan mayoritas orang yang belajar hadis di zaman ini, yang lim ala iradatihim, maka yang dominan dalam keinginan mereka adalah mencari dan mempelajari kitab-kitab yang aneh, kitab-kitab yang asing, dunal masbuh, bukan kitab-kitab yang terkenal. Mereka suka mendengar riwayat-riwayat yang mungkar, riwayat-riwayat yang aneh daripada riwayat-riwayat yang ma'ruf. Demikian juga mereka hobi sibuk dengan riwayat-riwayat yang mengandung kelupaan dan kesalahan, karena riwayat tersebut dibawakan oleh al-majruhin wa du'afa, orang-orang para perawi yang mendapatkan celaan dan para perawi yang dhaif. Sehingga jadilah as-sahih inda aktsarihim, sehingga jadilah riwayat yang sahih menurut mayoritas mereka adalah sesuatu yang dijauhi. Wa tsabit, sedangkan riwayat yang sahih maka malah itu adalah sesuatu yang masdufan anhu mutahhan, mutah satu yang dibuat. Masdufan kurang lebih maknanya demikian, sesuatu yang dijauhi, sesuatu yang tidak dipedulikan. Wadah kakulluha kulluh, dan itu semua disebabkan karena mereka tidaklah memiliki pengetahuan tentang keadaan perawi dan kedudukan perawi, dan berkurangnya ilmu mereka sehingga tidak punya kemampuan tamyiz, membedakan antara satu perawi dengan perawi yang lain. Demikian juga dikarenakan mereka zuhud, tidak mau mempelajarinya, mempelajari hal ini. Dan ini menyelisihi cara belajar dan perhatian para ulama muhaddisin wal a'lam min aslafina al-madin, dan para ulama-ulama besar dari para pendahulu kita yang telah berlalu. Maka semangat penuntut ilmu hadis di zaman beliau, beliau katakan, jauh berbeda dengan semangat para ulama hadis terdahulu. Yang dicari adalah hal-hal yang aneh-aneh, yang asing-asing, riwayat-riwayat yang asing dari kitab-kitab hadis yang asing, yang boleh jadi malah Bukhari dan Muslim belum dibaca, belum dipelajari, namun sudah kitab yang jauh-jauh sudah sudah dibaca dan ditelaah. Dan ini ada tentu cara belajar yang keliru dan salah. Wa min hadhil ahdats, maka di antara kejadian yang dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu yang menyebabkan rusaknya dakwah adalah apa yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya buku sejarah beliau Al-Muqtadah fi Tahil Muluk wal Umam. Ada satu hadis, satu peristiwa yang terjadi di tahun 555 Hijriah. Qala Mujahid mengatakan, para ulama hadis dilarang untuk membacakan hadis, dilarang mengisi pengajian membacakan hadis di Masjid Jami' Al-Qasr. Sebabnya, gara-garanya adalah ulah anak muda, anasibianan minan jahalah, bahasanya bayek-bayek, bahasanya anak-anak muda minan jahalah, yang itu orang-orang yang bodoh. Mereka satu ketika kau usyekan min akhbar sifat, satu ketika mereka membacakan hadis-hadis tentang yang mengandung sifat-sifat Allah di masjid tersebut. Kemudian summa ba'udzal, kemudian mereka lanjutkan apa materi yang mereka sampaikan di samping membacakan hadis bidan bil muta'awwilin, mencela ahli takwil, mencela Asy'ari, padahal itu masjidnya Asy'ari. Nah, ini kan orang enggak ngerti. Enggak ngerti cara dakwah. Ini bukan masjidnya. Masjid ini dikuasai, dipegang oleh Asy'ari, bisa membacakan hadis sifat saja. Itu sebenarnya sudah bagus. Enggak usah ditambahin bumbu. Nah, bumbu ini yang jadi bikin masalah. Bacakan hadis, ini loh hadis Nabi, Nabi nyampaikan begini apa adanya. Sudah selesai. Enggak perlu kemudian tambahin bumbu. Bumbu ini yang jadi masalah. Bidat al-muta'awili mencela Asy'ari. Pada itu masjid yang dipegang oleh Asy'ari. Waqat afala juz'inna tasannif Abu Nu'aim, dan mereka nulis satu jilid dari bukunya Abu Nu'aim yang merupakan tokoh Asy'ari. Kofernya ditulisi laknat untuk si penulis dan caci maki untuk si penulis. Jadi di situ ada perpustakaan, ada salah satu buku Asy'ari. Di ini kofernya ditulisi Abu Nu'aim la'anahullah. Fakalaqa dalika ustadada, maka kejadian tersebut sampai kepada pimpinan takmir masjid tersebut. Akhirnya famanahu minal qira'ah, maka tidak ada jadwal sama sekali untuk muhadis, untuk muhadis di sini ahlu sunnah, untuk membacakan dan memberikan pelajaran di masjid tersebut sama sekali. Ulahnya siapa? Sibian. Yang kena getahnya siapa? Muhaddisun, ustaz-ustaznya. Ulahnya apa? Ulah. Ulah bukan ustaznya. Bukan muhaddisun. Bukan ulama. Bukan ulama al-sunnah di yang ngajar di situ. Namun ini perbuatan murid-murid yang rancang berbuat dan bertindak. Maka murid yang bikin ulah, gurunya kena getahnya. Yang semula bisa dan ada kesempatan untuk ngasih pengajian di situ, kemudian akhirnya dilarang sama sekali. Dan Ibnu Qutaybah dalam kitabnya Al-Ikhtilafil Lafzi mengatakan, fa'in al-Rubama, maka boleh jadi warata syekhu al-Misra, ada seorang syekh yang tua tiba di Mesir atau di satu kota, fakoh ada di satu kota tertentu, fakoh ada lil hadis, maka dia duduk untuk mengajarkan hadis. Wawa minat adabi ghaflun, dan dia adalah orang yang lalai dari adab ilmu. Wa minat tembis, dan atau wa minat adabi ghafala, dan dia adalah orang yang lalai berkaitan dengan masalah adab ilmu. Wa minat tembis dari kemampuan untuk membeda. Laisalahu ma'anil ilm, tidak ada padanya ilmu kecuali karena dia sudah tua. Fayadauna qabla alkitab ilmihna, maka orang-orang pun mulai ketika si syekh ini mengajar, maka mereka mulai sebelum kitab diajarkan dites dulu yang mau mengajar. Dites dulu mau mengajar. Fawailahu, maka celakalah si pengajar. Orang tua ini yang wajib dihormati seharusnya. In talakta, jika dia bimbang dalam memberikan jawaban, enggak memberikan jawaban tok 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 pas langsung jebret jebret, entah kayak mikir kalau pakai nggak mutu ini, atau dia berpikir lama untuk memberikan jawaban, atau malah kemudian batuk-batuk dan kemudian gehem-gehem. Aduh, jadi karena pertanyaannya sulit, maka ada batuk, ada derem, dan seterusnya. Kepada ayat di Yahud sebelum dia berikan pada mereka, mereka ini apa yang kau inginkan? Maka rasa takut dari celaan orang-orang ini mendorong si pengajar. Demikian juga kekhawatiran kalau digugurkan, tidak dihargai, maka mendorong si pengajar untuk memberikan pada mereka gimana supaya mereka ridha. Akhirnya dia pun berbicara tanpa ilmu dan berkata-kata tanpa pemahaman. Maka akhirnya dia pun semakin jauh dari Allah di satu majelis yang diharapkan dia bisa semakin dekat dengan Allah di majelis tersebut. Wa in kana mimman yaqin ala mukhalafatihim, maka jika orang tersebut adalah orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka-mereka, sama nafsuhu, maka jiwanya, maka dirinya, maka dia tawakan pada dirinya untuk menampakkan sesuatu yang disukai oleh mereka-mereka, lihat tubuh anu supaya mereka mau belajar dan mengambil riwayat dari beliau. Dan jika mereka melihat adanya anak muda yang mencari ilmu, yang ingin belajar, aukah dan muta'aliman, atau orang yang separubaya yang mau belajar, maka akan mereka tanyai, akan mereka tes. Fa'inqala lahum, jika orang tersebut memberikan jawaban, saya sedang dalam proses pencarian masalah ini dan sedang bertanya-tanya tentangnya, walam yasih li syai'un ba'du, dan belum kujumpai riwayat yang valid, yang sahih sedikit pun, maka dia bicara terus terang pada mereka tentang dirinya, wa'tadara, dan meminta udzur, memberikan alasan dengan udzur yang dia miliki, dan Allah mengetahui jujurnya perkataannya. Dan mereka pun tahu bahasanya Allah tidaklah membebani seseorang jika tidak tahu kecuali bertanya dan membahas supaya tahu. Namun sudah dijawab baik-baik seperti itu, mereka mendustakannya dan mengatakannya khobisun, ini orang yang bejat, fahjuruhu, hajar dia, wala tuqa'idu, jangan duduk di majelisnya. Ini ulah sebagian ahli sunnah yang diceritakan oleh Ibnu Qutaibah. Mereka jika ada orang yang datang ke masjidnya, jika ada orang yang datang ke masjidnya, ada orang yang sudah tua yang sudah dihormati, sebelum ngajar dites dulu, sebelum ngajar kitab dites dulu. Kalau ngajarnya kok tidak memuaskan, tidak meyakinkan, maka mereka akan iskok, akan menganggap ini orang yang bodoh, atau dan seterusnya. Sebagian orang yang ingin dihargai akhirnya kemudian kemudian tadi kata-kata tanpa ilmu, berbicara tanpa pemahaman. Nah, jika ada orang baru yang datang di masjidnya, demikian juga ditas juga apa pendapatmu tentang masalah ini. Setelah orang tersebut boleh jadi dia jujur bilang, ya saya sedang proses belajar, saya sedang cari. Dan itu memang alasan senyatanya yang dia ada pada dirinya. Namun orang ini tidak terima. Sebab ahli sunnah di masjid tersebut tidak terima, kamu orang bisbik, suri. Kalau cuma dijawab Allah, ya sedang proses mencari kebenaran, tidak tahu ini mana yang tepat, sedang terus mengkaji lebih lanjut. Mereka tidak terima jawaban mengkaji lebih lanjut, sedang dalam proses berpikir. Tidak terima, ada orang busuk, hajar dia, jangan duduk bersamanya. Itulah sebagian ahlu sunnah di masa silam yang dijumpai oleh Ibnu Qutaibah. Dan Ibnu Qutaibah seorang ulama ahlu sunnah, namun beliau bukan berarti kemudian beliau tutup-tutupi ulah buruk sebagian orang yang menisbatkan diri kepada sunnah. Perbuatan tidak, sikap tidak hikmah, sikap tidak bijak seperti ini,
Dia tidak setuju.
Meskipun mereka-mereka ini menyebabkan daripada sunnah, dan kita adalah imam, dan Ibnu Qutaybah adalah imam dan sunnah. Kemudian diceritakan oleh Zahabi di Syiar Alamin Nubala, di biografinya Abu Nu'aim yang tadi diceritakan, kalau bukunya dipolisi, kemudian dilaknat dan dicaci maki. Inakulah bal ilmu kanu fi majlisi Abu Bakar ibn Abi Ali al-Taqwani. Sejumlah banyak penuntut ilmu, yaitu penuntut ilmu Ahlussunnah, mereka duduk di majlisi Abu Bakar ibn Abi Ali al-Taqwani. Setelah mereka selesai belajar dari beliau, maka salah satu dari orang yang hadir di majlis tersebut mengajak kawan-kawannya untuk duduk ngaji di majlisnya Abu Nu'aim. Yang Abu Nu'aim ini di waktu tersebut adalah dibaikot oleh Hanabilah li asyariyatihi, karena dia adalah seorang asyari. Ya, pernah di satu masa di sejarah kaum muslimin itu Ahlu Sunnah disebut dengan Hanabilah, karena begitu kuatnya pengaruh Asy'ari. Maka dari empat mazhab yang berkembang itu, tidak ada yang berpegang dengan akidah Ahlu Sunnah kecuali Hanabilah. Kecuali Hanabilah. Kondisi di zaman itu, kondisi di zaman itu, yang mazhab fikihnya selain Hanabilah, mereka bisa dipastikan pasangannya akidah Asy'ari. Jika sampai-sampai Ahlu Sunnah disebut Hanabilah. Wakana bainal Hanabilah, yaitu Ahlu Sunnah, dan di antara Hanabilah dan Asy'ariyah, kata Dzahabi, ta'assubun zaid, masing-masing punya fanatisme yang berlebihan. Wa fitan, dan sentuh jadi kerusuhan bentuk fisik antara Ahlu Sunnah dan Asy'ariyah. Maka tadi habis selesai ngaji di satu ulama Ahlu Sunnah, maka di antara peserta itu ada yang ngajak, ya ini sudah selesai, kita duduk di sana, tambah ngaji di sana. Falamma sami'a ashabul hadis, maka tatkala para ashabul hadis, Ahlu Sunnah yang mencintai lil Hanabilah, mencintai para sesama Ahlu Sunnah dan membenci Asy'ariyah, mendengar apa yang mereka dengar, yaitu ajakan untuk hadir di majelis ilmu, namun yang memberi pengajian bukan materi adalah raksin min usul Asy'ariyah, gembong Asy'ariyah di zaman itu. Maka ketika benar ada orang yang ajak untuk duduk di majlis ulama Asy'ari, qamu ila da'i lidzalika, maka mereka berdiri mendekati orang yang ajak untuk ngaji di tempat orang tersebut, dan di tangan mereka orang yang berdiri ini pisau-pisau. Di tangan orang yang berdiri-berdiri ini pisau-pisau yang semula mereka pakai untuk meraut pena-pena mereka, itu dipakai untuk mengunjikan pena supaya dibawa. Maka ada qajulu yuktal, hampir saja orang yang ajak duduk di majelisnya majelis ulama Asy'ari tadi hampir saja dihabisi nyawanya. Dan itu terjadi di masjid, coba apa enggak beli mau tumpah darah di masjid. Ulah apa? Ulah murid, gurunya ulama sunni yang amin betah, murid yang kurang ajar bikin acara sendiri. Apa yang terjadi seandainya ini terjadi? Maka tentu tekanan untuk Ahlu Sunnah dan Ahlu Sunnah yang ketika itu sudah sangat sedikit, tentu akan semakin lebih keras lagi. Dari empat mazhab yang berbeda, tinggal Hanabilah yang bermazhab Ahlu Sunnah dalam masalah akidah. Yang lain bantahan. Gagal aja untuk ngaji di ulang Mas Ari, dihabisi. Wah, ini tentu yang akan terjadi tidak akan bisa dibayangkan. Bapak jamaah, dan setelah Ad-Dhahabi saraja membawakan kejadian ini, maka beliau memiliki kecemburuan kepada Ahlus Sunnah. Beliau cemburu seandainya tercampur di tengah-tengah Ahlus Sunnah kebodohan semisal ini, sikap tidak bijak semacam ini, maka beliau mengatakan mereka bukan Ahlus Sunnah, mereka bukan Ashabul Hadis, bal fajarah jahalah. Mereka itu orang suka maksiat terbuduk lagi, buduk-buduk suka maksiat. Apa kata Allah syafah, semoga Allah jauhkan kita dari kejahatan mereka. Maka jelas-jelas orang-orang yang duduk di majelis ulama sunni, ulama ahlu sunnah, dan menyebabkan duduk daripada ahlu sunnah, maka perbuatan-perbuatan yang sangat mengkhawatirkan dan sangat mengkhawatirkan nasib dakwah, sangat merusak suasana dakwah yang ada. Maka orang semacam ini, meskipun dia rajin ngaji di ulama sunni, dan meskipun dia menisbatkan diri pada sunnah, kemana-mana bilang salafi, nah, itu oleh Dhahabi layak untuk disebut fajarah jahalah. Orang bodoh-bodoh suka bikin kerusuhan, merusak dakwah. Kemudian juga Zahabi juga menceritakan ketika membahas biografi Abu Ja'far Abdul Khalid ibn Abi Musa al-Hashim al-Hambali. Beliau ini jika sampai kepada beliau satu kemungkaran, maka beliau sangat menganggap besar kemungkaran tersebut dan berdoa keras dengan bid'ah. Dan tidak nanti-nanti perkataan beliau tinggi di atas ahli bid'ah, dan mulut-mulut beliau juga menghancurkan, menghabisi para ahli bid'ah. Walam yarudduhum ahadun, dan tidak ada satu pun orang yang bisa mengendalikan mereka, mencegah mereka. Sehingga apa yang terjadi, hatta afdhalika ila musara'atil awam ila ida'in nas. Sehingga hal ini menyebabkan bersegeranya orang-orang awam untuk kemudian menyakiti dan mengganggu mereka. Maka terjadilah kerusuhan, pertumpahan darah, dan dicelalah dan dicaci makilah oleh para ulama. Maka tidak ada ahli bid'ah yang bisa mencegah tindakannya dilakukan oleh murid-muridnya Abu Ja'far Abdul Khalid ini. Namun akhirnya yang jengkel itu orang awam, yang gak tahu dengan gak tahu menahu dunia persilatan antara sesama orang ngaji. Pokoknya ini kok ribut terus, malah orang awam yang kemudian jengkel dengan keributan di sesama. Ini orang sama-sama ngaji, sama-sama ngisi masjid, ribut semua, terjadilah tumpah darah. Zahabi juga mengatakan dalam kitab Yasiyah ketika menjelaskan biografi Muhammad bin Ahmad bin Khanaf al-Bukhari thumma al-Baghdadi. Dan mengutip perkataan Abu Kamil al-Basri, aku mendengar sebagian guru kami mengatakan kami berada di majelis Ibnu Khanaf. Maka Ibnu Khanaf ini kemudian mendiktikan hadis-hadis berisi keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah di hari-hari sebelumnya beliau mendiktikan hadis-hadis tentang keutamaan khalafah, tiga khalafah ar-rasyidin sebelum Ali. Nah, tiba-tiba berdirilah Abu Fadl As-Sulaimani dan berteriak, "Wahai sekalian manusia, ini dajjal." Coba pengajian di masjid, guru lagi ngajar, berdiri, "Hei manusia, itu gurunya dajjal. Fala taktubu, jangan kalian catat ilmunya." wakhaja minal majlis, kemudian dia pergi dari majlis ilmu yang sedang ada. Kenapa? Gara-gara dia tidak mendengar dibacakannya riwayat-riwayat tentang keutamaan tiga khulafa rasyidin sebelum Ali. Padahal kemarin sudah, kemarin enggak hadir, kemarin absen. Nah, kemarin absen, tiba-tiba datang lho langsung Ali. Wah, ini Syiah. Langsung kemudian dituduh Syiah. Gara-gara apa? Kemarin absen. Kan ngawur. Ngawur. Ini kok sudah sampai Ali? Abu Bakarnya mana? Nah, tinggal tanya sebelahnya. Udah kemarin, minggu kemarin. Kamu gak datang sih. Nah, kalau dia mau tanya sama sebelahnya, dia akan komentar demikian. Kemarin absen, sekarang masuk, tiba-tiba kok belajar ini tentang Ali. Langsung dia tuduh, oh, ini Syiah. Langsung kemudian dia kemudian atraktif, langsung berdiri keluar. Sebelum keluar ngomong dulu, oh, ini Dajjal, bubar. Orang dia sendiri yang pergi. Karena yang lain kemarin-kemarin dah hadir. Ngerti kalau gurunya ini Ahlu Sunnah, menghormati Abu Bakar, mencintai Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya ini saja yang menghukumi manusia berdasarkan prasangka. Ini yang rusak dakwah. Menghukumi manusia, menilai orang berdasarkan prasangka. Si Abu Fadl ini, Abu Fadl ini, dari mana dia menilai orang ini Dajjal, Syi'i? Prasangka. Saya hadir kok langsung babnya bab Ali. Oh, jangan-jangan ini rahasia. Padahal ini jadi permasalahan di si Abu Fadl yang kemarin tidak datang. Makanya yang rusak dakwah, penilaian, nilai orang berdasarkan prasangka. Prasangka yang dikedepankan. Tidak ada tanya-tanya dulu, tidak ada berpikir jenis klarifikasi dulu. Kemudian sudah langsung menilai. Dan lebih parahnya lagi, penilaian ini kemudian langsung di flowkan. Kemudian sudah ada aksi gara-gara berdasarkan penilaian ini. Rusak dakwah gara-gara sikap semacam ini. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Dhahabi mengomentari si Abu Fadl. Ya, Dhahabi mengatakan hadza yadullu, perbuatan si Abu Fadl ini menunjukkan da'at Sulaiman, akhlak buruk yang dimiliki oleh si Sulaiman ini dan akhlak kasarnya, dan kasarnya dia. Allah yusamihu, semoga Allah memaafkannya. Kemudian penulis Al-Ibana mengatakan, siapa sih Abu Fadl Sulaiman ini? Abu Fadl Sulaiman ini dikomentar oleh Dhahabi, dikatakan dengan sebutan Al-Imam Al-Hafidh. Dan orang yang berilmu sebenarnya. Dia adalah seorang imam, hafid, pakar hadis. Allah alim itu mu'amil, itu apa maknanya, saya tidak tahu. Muhadis mawa'an nahar, dia adalah pakar hadis, ahli hadis di daerah di sebalik sungai, yaitu sungai Efrat dan Tigris, setelahnya Irak. Maka ulama besarnya adalah ini dalam bidang hadis. Dia punya sikap yang gegabah, menilai orang dengan prasangka, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bukan akhlak mulia seorang ahli sunnah. Nah, Abu Fadl Sulaiman ini juga dipuji oleh Sam'ani di kitabnya Al-Ansar. Dan Sam'ani mengatakan ketika di akhir biografi beliau berkomentari, Ru'ayat bin Sulaimani, aku pernah melihat satu buku karya Sulaimani yang isinya mencela kibar, mencela ulama-ulama besar. Falismau minhum asadda fihi, maka tidak perlu didengarkan apa yang dikatakan oleh Sulaiman ini. Masadda fihi itu perkataan jelenah beliau yang ada di bukunya. Rekat-rekat, demikian telah disampaikan oleh guru kami, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi di Zaid Al-Hadis Iktisar Ulumul Hadis. Beliau katakan, yang berada jami'an sepatutnya bagi kita sekalian, alam makin faudawiyi minat da'wah, jangan memberikan kesempatan kepada orang yang suka bikin kerusuhan untuk berdakwah, untuk bikin blog, untuk menulis. Orang yang suka bikin kerusuhan ini, ya kan akan rusak dakwah. Fa'innahu sayahtimuna jama'ah ay ahlus sunnah, maka mereka ini akan menghancurkan dakwah ahlus sunnah. Mustadzkurun, dan kalian akan menyadarinya, dan kalian akan ingat tentang hal ini. Maka perhatikan, jangkan hal ini, mustadzkurun. Ini jika kalian tidak memperhatikan, memberikan kesempatan untuk orang-orang yang suka bikin kerusuhan untuk berdakwah, untuk menulis dan yang lainnya, kalian akan ingat, oh iya, betul ya. Nasihat saya mobil dulu. Beliau juga mengatakan, aku nasihatkan kepada orang-orang yang al-qa'imina ala dakwah, yang para da'i berdakwah, untuk tidak bersegera-gerak, tidak melakukan, tidak tergesa-gesa, dan tidak terpancing oleh tindakan orang-orang yang gegabah. Dan orang yang gegabah, orang yang bertindak tanpa dipikir mendalam dan matang-matang, adalah sebab untuk terjadinya berbagai bentuan dakwah. Kemudian penulis Alibana mengatakan, dan kita di zaman ini pun tidak selamat dari manusia jenis ini. Manusia-manusia yang punya tindakan serampangan, seenaknya, ya kemudian rusak dakwah. Bantuan dakwah salafiyah, bahkan dakwah al-sunnah, mendapatkan kerepotan gara-gara mereka. Matuan sebagaimana kerepotan yang ada. Fatahkan, terkadang orang semacam ini, orang-orang yang rusak dakwah ini, mereka itu yang takimun, mereka membalas li'anfusihim, untuk kepentingan diri mereka, namun pinjam nama dakwah. Sebenarnya yang terjadi adalah masalah pribadi antara si A dan si B. Sebenarnya itu masalah pribadi antara Ustaz A dan siapa. Namun terkadang, kata beliau, dan karena mentang-mentang dia ustaz, dia pakai stempel dakwah untuk menghajar, ya, keduanya berdekatan, menghajar dan menghajar orang yang tidak dia sukai tadi. Watakan, dan terkadang orang ini melakukan upaya penghasutan di antara para syekh, di antara para ulama. Dan demikianlah terkadang mereka maknai perkataan ulama dengan satu pemaknaan yang itu menimbulkan kerusuhan dan semacam itu. Fatasin, maka manusia jenis ini ma'afus bidhan ni nabihi, meskipun kita masih berbaik sangka dengannya. Mereka adalah orang yang menisbatkan pada sunnah, dan orang yang punya pembelaan kepada sunnah. Farasaka, maka tidaklah dilakukan bahwasanya orang-orang tersebut, manusia semisal ini, punya kekurangan dalam masalah ilmu, dan punya pengalaman, dan punya kekurangan dalam masalah al-ma'rifatu bi ahwal, kemampuan untuk melihat, mengetahui sikon, kondisi. Dan bunganya kekurangan yaitu tidak memiliki warak, sikap hati-hati ketika terjadi perselisihan. Maka dakwah semacam ini konsentrasi untuk tazawud, untuk mencari bekal ilmu-ilmu yang memberikan manfaat sehingga bertambahlah kebaikan, maka dia lebih baik. Kalau dia tidak sibuk dengan urusan dakwah itu yang lebih baik. Kalau dia malah sibuk belajar itu yang lebih baik. Ibnu Hasib dalam bukunya Al-Akhlaq Wasiyah mengatakan tidak ada keburukan yang lebih baik bagi ilmu dan ahli ilmu daripada ad-dukhala, daripada para penyusup dalam ilmu, padahal mereka ini bukan ahli ilmu. Maka mereka orang bodoh, namun ternyata kalau dia berilmu, lalu mereka ini membuat kerusakan, namun mereka yukadir beranggapan kalau mereka melakukan perbaikan. Demikian juga Ibnu Hazm mengatakan, wa inna qauman qawiya jahluhum, ada sekelompok orang yang sangat parah kebodohan mereka dan lemah akal mereka dan rusaklah karakter mereka. Mereka menyangka dan menganggap dirinya adalah ulama padahal bukan ulama. Maka tidak ada satu bencana yang lebih besar terhadap ilmu dan ahli ilmu daripada manusia jenis ini. Karena mereka itu cuma menguasai taufan sedikit dari sebagian ilmu. Taufan itu pun juga taufan yasirat, sedikit sekali. Sedangkan yang hilang dari mereka akta telah lebih banyak daripada ilmu yang mereka kuasai. Oleh karena itu maka nasihat Ibnu Qutaybah rahimahullah ta'ala beliau katakan, manusia itu selalu dalam kebaikan bisa, manakala ulama umul masyaikh, manakala yang menjadi ahli ilmu di tengah-tengah masyarakat tersebut adalah orang-orang yang sudah tua. Dan bukanlah ulama mereka al-ahdas, anak-anak muda. Karena orang yang sudah tua telah hilang darinya mut atau syabab, jiwa muda telah hilang darinya, hikdah tajamnya, khasnya khasnya anak muda wa ajala, kemudian suka tergesa-gesa, safa dan kurang mendalam dalam menimba. Ini sifat anak muda, meskipun dia orang punya ilmu, maka khasnya masih ada, tidak ada bijak. Yang dikedepankan adalah keberanian, namun penuh dengan ketergesaan dan tidak pakai perhitungan. Maka kalau seorang sudah tua, hal-hal semacam ini biasanya sudah hilang. Dan tapi namun boleh jadi ada orang tua juga berjiwa muda. Dia tua namun masih atos, masih keras, masih belum bijak, namun masih seenaknya juga. Namun wajarnya ya kalau sudah usia dia tua, ditambah dengan tajriba ada pengalaman dan pengalaman, maka tidaklah masuk padanya dalam ilmunya ketidakjelasan, dan dia tidaklah hawa nafsu itu bisa mengalahkan dirinya, dan dia tidak ada kecenderungan pada ketamakan. Maka setan tidak bisa menggelincirkannya sebagaimana setan bisa menggelincirkan anak muda. Bama asin nih, dan di samping usia tua maka ada wibawa, ada jalala, kehormatan, haibah dan wibawa. Wal hadas, sedangkan anak muda, meskipun muda orang yang berilmu, maka boleh jadi masuk padanya empat hal-hal di atas, keras, tergesa-gesa, kurang banyak pertimbangan. Yang ini satu hal yang aman dan tidak dijumpai pada orang tua. Faidah takhalat alaihi, maka jika di atas keras, tergesa-gesa itu masuk pada seorang orang yang berilmu yang masih belia, halaka wa ahlaka, maka dia bisa binasa dan membinasakan yang lain. Maka inilah hukum al-ghalib, inilah yang dominan. Ini bicara tentang umumnya, umumnya keadaan. Meskipun orang itu orang yang berilmu, kalau dia masih anak muda biasanya punya sikap-sikap yang kurang tepat. Yang ini satu hal yang tidak dijumpai. Seandainya orang berilmu tadi adalah orang yang sudah usia tua, dia tua dalam ilmu, berubah dalam ilmu, menuntut ilmu sudah puluhan tahun, ditambah punya banyak pengalaman, punya banyak cerita, punya banyak kasus, punya banyak permasalahan. Dulu juga pernah muda yang juga pernah dapat benturan-benturan. Ya akhirnya karena tahu adanya benturan-benturan semacam, maka dia akan paham semacam jangan dilakukan, nanti bisa bikin benturan yang selalu yang seharusnya dihindari. Kemudian istiqlal talib ilmu dirai mazhab atau aqdam. Ketika seorang menuntut ilmu itu kok istiqlal dirai, mikir sendiri tanpa minta pertimbangan kepada yang lain, memutuskan sendiri, maka tindakan semacam ini adalah satu hal yang menggelincirkan, menggelincirkan kaki. Ibnu Abbas menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu fi aqabikum. Sehingga keberkahan itu ada pada orang-orang yang sudah tua di tengah-tengah kalian, itu dengan bermusyawarah dengan orang yang sudah tua, orang yang sudah bijak, maka di sana ada keberkahan. Maka musyawarah dan pertimbangan kepada orang yang sudah banyak pengalaman, maka di sana terdapat keberkahan. Hanya dengan dipikir sendiri tanpa bermusyawarah dan minta pertimbangan orang yang jauh lebih berpengalaman. Dikatakan oleh Ibnu Hibban, disahkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Dzahabi. Al-Albani mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Hakim dan Dzahabi. Al-Munawi di Baitul Qadir mengatakan yang dimaksud dengan keberkahan bersama orang-orang tua di antara kalian adalah orang-orang yang punya tajribah, orang-orang yang punya banyak pengalaman. Karena sebagai orang tua enggak punya pengalaman. Karena hidupnya ya cuma datar-datar begitu-begitu saja. Maka keberkahan bersama orang-orang yang sudah tua itu orang-orang yang punya tajribah dan pengalaman dalam banyak hal. Dan mereka adalah orang yang masih terus menerus konsisten untuk memperbanyak ganjaran. Maka duduklah bersama mereka, ikutilah pendapat mereka, dan bertindaklah sebagaimana tindakan mereka. Maka di sana ada keberkahan. Kemudian dari Ummu Fadl, itu Ummu Abdillah Ibn Abbas, ibunya Abdullah Ibn Abbas, yang mengatakan Nabi SAW pernah menyampaikan, lain haramlah al-iman, sungguh iman itu akan menang, akan nampak, sehingga kekufuran kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian sungguh Islam itu akan melewati lautan, akan tersebar kemana-mana, dan akan datang pada manusia satu masa di mana di masa tersebut mereka belajar Al-Quran, maka dia pun mengajarkannya dan membacakannya. Tsumma yaquluna, kemudian mereka yang mempelajari Al-Quran tersebut mengatakan, kita telah membaca Al-Quran, kita telah mengetahui, maka siapakah orang yang lebih baik daripada kita? Setelah itu sombong, ujub. Fal fi ulaika wa dharun, maka adakah kejelekan pada mereka? Sekilas bisa kita tangkap rasanya, la ya Rasulullah, tidak ada kejelekan pada mereka. Kemudian sahabat bertanya, siapakah mereka? Maka Nabi katakan, ulaika wa qutimar, mereka adalah penghuni neraka. Kemudian terdapat hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah seorang yang membacakan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ustaz dai. Hatta idza ru'ya bahjatuhu alaih, sehingga nampaklah baginya keindahan Al-Qur'an, keindahan ilmu. Maka rahmatan lil Islam. Jadi adalah pembela Islam, ghairah ila masyaallah, sampai jangka waktu yang cukup lama dia jadi pembela Islam. Namun fansalah telah sekarang dia jadi ustaz pembela Islam, ternyata dia lepas dari Islam, tidak lepas dari Al-Quran, setiap buang Al-Quran di belakang punggungnya. Wasa'ala jari bersih, dan dia pun berjalan menuju ke tetangganya sambil membawa pedang, dan dia tuduh tetangganya sebagai orang musyrik dan kafir. Maka Rasul, maka sahabat bertanya kepada Nabi Allah, siapakah yang layak untuk lebih disebut, lebih layak untuk disebut orang kafir, orang yang dituduh atau orang yang menuduh? Nabi mengatakan bahkan penuduh, diatkan Abu Hurairah dalam tarikhnya. Ini hasan oleh Al-Albani. Maka Nabi sampaikan di sini hal yang sangat dia khawatirkan, dia takutkan, yaitu adanya orang-orang yang menakuni agama, belajar agama, sudah kemudian jadi ustaz, jadi dai, jadi pembela Islam, namun setelah itu malah dia berubah menjadi khawarij dan takfir. Jadi khawarij dan takfir, dia bahkan kafir-kafirkan tetangganya, dan bahkan dia bawa pedang untuk mau menghabisi tetangganya. Kenapa? Karena dia kafir. Nah, ini semua terjadi karena semuanya dipikir sendiri. Nah, semuanya dipikir sendiri tanpa pembimbingan ulama, maka ada kemudian salah paham dalam menempatkan masalah kufur dan iman, kufur musyrik dan bukan. Maka disampaikan oleh Nabi di sini bahasanya cenderung menuduh orang kafir, menuduh orang lain mudah, menuduh orang lain sebagai orang yang kafir, ini adalah satu penyakit yang dijumpai pada orang yang tekun dengan agama, semangat belajar agama. Itu yang berhasil dijumuskan oleh setan untuk mudah menjadi orang yang mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Karena gak mungkin semacam ini, pemahaman kesesatan semacam ini gak mungkin ditawarkan setan pada orang yang lebih maksiat. Itu gak mungkin. Tapi kalau yang hobi ngaji, nah itu mungkin, udah peluang. Maka sebagai yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, rasanya setan itu tahu trik apa yang tepat untuk menyesatkan manusia. Maka jika dia lihat orang ini tidak respect dengan agama, tidak ada kecenderungan untuk taat, cenderungnya itu hua-hua, asik-asik, party-party, maka yang jelas setan cenderung dengan semacam ini, maka dia akan jerumuskan dengan melalui jalan tahrif, meremehkan aturan-aturan Islam, meremehkan ajaran Allah Subhanahu wa taala semuanya. Karena itulah yang paling cocok untuk orang ini. Dan jika setan melihat kalau orang itu respek dengan Islam, orang bilang riwayatnya tinggi, kepedulian dengan kaum muslimin yang ditindas di mana-mana besar, semangat majinya luar biasa, maka orang semacam ini tentu kalau digoda dengan tafrid itu akan kurang banyak manfaatnya. Karena dia gak respect dengan yang maksiat-maksiat. Jihad-jihad, respect, langsung melek ya. Kalau kuda-kuda maksiat ya gak minat, gak ada kecenderungan kebesaran. Maka setan tidak akan mudahnya dengan maksiat. Namun setan akan menggodanya dengan apa yang dia tekun di dalamnya dan respek dengannya. Maka akan dia, maka setan akan menyesatkan orang ini dengan metode ifrat, ghulu. Maka akan setan akan sesatkan dengan jalan ghulu, dibuat ghulu, ya, berlebihan dalam menilai orang, ya, orang lain. Maka ilmu yang dia miliki tidak dia pakai untuk introspeksi diri, menjaga diri, namun untuk kemudian senjata untuk menembak orang lain. Ini kafir belum biarnya itu, musuh belum biarnya sebelah sana. Pikirannya itu melihat ketemu orang itu orang kafir, sudah kafir belum biarnya. Ini dah musuh belum biar. Maka orang itu jadi takfir, memfonis orang lain dengan fonis kafir tanpa dasar. Bikinnya apa? Rajulun qara'a al-Qur'an. Orang yang hobi baca Qur'an, itulah yang cocok untuknya disesatkan dengan cara-cara semacam ini. Maka di sini Abi telah jelaskan bahwasanya teror itu berangkat dari ideologi. Orang ini ke tempat tetangganya sambil bawa pedang menghabisi tetangganya. Kenapa? Karena dia tuduh tetangganya orang musuh, kafir, murtad. Maka aksi teror ini berangkat dari sebuah akidah dan keyakinan. Maka menumpas terorisme yang paling pokok adalah menumpas sisi ideologinya. Sekedar dihabisi, diberangus, masih tumbuh lagi. Malah teman-temannya makin semangat. Wah, dia dah sahid, kapan saya menyusul? Teman-temannya malah semangat. Dia sudah jadi pengantin katanya. Kapan ini giliran kita jadi mana? Karena aksi teror itu berangkat dari ideologi dan keyakinan. Sa'a ala jari bisayt warma bisyirk. Dia tuduh dulu tetangganya sebagai orang musyrik kafir murtad, baru kemudian dia cari pedang, masalah pedang, dan mulus pedang. Dan ini semua terjadi gara-gara ada dalam seorang talibul ilm. Qur'an, Qur'an, talibul ilm. Setiap seorang membaca Al-Quran, kemudian nampak baginya indahnya ajaran Qur'an. Siapa orang yang bisa merasakan semacam ini? Talibul ilm. Namun dia apa-apa dia pikir sendiri. Hanya sudah dia berikan keputusan, ambil keputusan sendiri. Maka boleh jadi dia salah paham baca perkataan ulama. Maka penulis Al-Ibana mengatakan, maka ketika seorang penuntut ilmu itu istiqlal bira'i, apa-apa dipikir sendiri, khususan inggal fitan, terlebih lagi ketika ada kerusuhan dan perbedaan dan konflik, maka sikap semacam ini imma ayu'adi ilah, bisa jadi menyebabkan mujazah, sikap ngawur, serapangan tanpa perhitungan fil ahkam ketika memberikan penilaian terhadap kaum muslimin. Ngawurnya kemudian akhirnya mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka dan merampas hartanya. Wa tabir fi hadil mas'alah tibir khawarij. Maka ambillah pelajaran dari kasus yang khawarij. Khawarij ini mereka dalam urut-urut sahabat, belajarnya dari sahabat atau Islam dari sahabat. Mereka itu talib ilm. Huda Saud Adnan masih anak-anak muda, namun kemudian dipikir sendiri, apa-apa dipikir sendiri, tidak kemudian bertanya pada gurunya, tidak kemudian minta pertimbangan gurunya. Ini gimana ini tahkim Ali dan ini Ali dan Muawiyah syariah atau tidak, semuanya dipikir sendiri. Anda usahai itu hukum manusia. Padahal ini hukum kitalillah. Hukum Tuhan yang ambil Allah dan seterusnya hanya dia ambilkan alami. Maka apa yang jadi sebab sesatnya khawarij? Jawabannya adalah istiqlal berwali. Dipikir sendiri padahal dia baru seorang penuntut ilmu. Wa'imah dan boleh jadi menyebabkan atau kelemahan dalam pemegang teguh dengan Islam dan Sunnah. Wahadil mustaqil dan orang yang mikir sendiri apa-apa dipikir sendiri ini boleh jadi pada akhirnya dia tercampak di peluang ahli bidah, di asuhan para ahli bidah dan orang-orang yang sesat. Maka dia bersama ahli ifraq semacam takfiriyin, orang yang suka memfonis kafir tanpa kaidah dan landasan yang mapan, atau bersama orang yang seenaknya terhadap ajaran Islam dan murjiah sebagaimana murjiah. Dan semua dua kelompok ini dua-duanya tercela. Atau bahkan boleh jadi dia mendirikan kesesatan yang baru. Fayakun ra'san fi syar, maka dia jadi pimpinan dalam kejelekan yang baru, kesesatan yang baru. Maka inilah campak orang ya penuntut ilmu dengan keterbatasan ilmunya, namun semuanya dipikir sendiri. Dia katakan ada tiga kemungkinan. Atau pertama ada dua kemungkinan, dia mau matek sendiri atau ikut orang. Kalau ikut orang boleh jadi ikut semisal takfirin atau kebalikannya. Atau boleh jadi dia ngambil bidang, saya matek sendiri, saya eksis sendiri. Nah, boleh, dialah ketuanya dengan aliran sesat yang baru. Fahadi akibat itu, maka inilah satu akibat yang jarang-jarang bisa selamat dari ini seorang penuntut ilmu yang menyelisih ulama. Orang yang mutajir memang berkeinginan untuk menanduk ulama dan mendahului para ulama. Maka jika orang yang apa-apa dipikir sendiri tadi tidaklah itu bisa selamat dari apa yang telah kami sebutkan, maka dia tidak akan selamat dari berbagai bencana, berbagai musibah dan malapetaka yang sebenarnya dia bisa terhindar darinya. Demikian ya kita baca kita kasih kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim yang faham yang mafahim. Bagaimana jika ada orang gila ikut sholat? Maka ya, jika orang gilanya ini kotor, bau dan semacam itu, tentu berupaya agar memakai agar dia supaya tidak ikut sholat, itu yang seharusnya dilakukan. Boleh jadi orang maka orang yang di sampingnya tidak akan kuat. Karena baunya dia tidak pernah mandi setahun, dia tidak pernah mandi. Maka perlu melihat kondisi orang tersebut. Dan pada asalnya dia, ketika dia berada di sok, maka dia memutus sok. Karena dia teranggap tidak ada, ada dan tidak adanya sama dengan tidak ada. Maka dia memutus sok. maka diupayakan untuk tidak ikut. Jika ada anak yang tidur terlentang, membujuk atau melintang dari arah kiblat di tengah-tengah saf sholat, apakah ini kumis sama dengan tembok atau tiang yang memisahkan? Sahkah salat orang yang berdiri di samping anak tersebut? Jawabannya insya Allah sah. Ada anak kecil yang disok, mungkin ini pertanyaannya salat, kondisinya salat berjamaah di tengah-tengah salat salat. Maka salat di sampingnya juga tidak mengapa. Cuma mungkin akan merusak sok karena barisannya tidak sempurna rapatnya. Dari sisi keabsahan dan masalah. Jika seorang lupa sholat wajib karena mengira sudah melaksanakan sholat tersebut dan beringat setelah melewati dua waktu sholat wajib, bahkan lebih, ingat kalau belum duhur setelah isya. Oh iya, tadi belum duhur. Ingat-ingatnya setelah isya. Maka jawabannya sebagaimana kata Nabi, maka ma'an sholatin au nasihah falsholiha hina taqawaha. Maka tidak dia sholat pada saat begitu dia ingat. Apakah satwa lima yang diputar menggunakan speaker termasuk nyanyian yang dibolehkan? Bukankah dalam hadis nyanyian dalam lima hanya diperbolehkan untuk didengar wanita dan anak-anak? Bagaimana hanya dengan zaman sekarang di mana satwa lima diputar menggunakan speaker yang keras sehingga mau tidak mau laki-laki pun ikut mendengarnya? Apakah ini termasuk bentuk kemungkaran dalam lima? Jawabannya Rabbana dan Rabbana yang diperbolehkan untuk ditabuh dan nyanyian yang ada dalam pernikahan yang ada di masa silam memang hanya ditabuh oleh perempuan sehingga hanya didengar oleh perempuan. Maka jika kemudian sekarang mau disetel kaset, oleh karena itu karena didengar oleh semua, maka kasetnya harus suaranya suara laki-laki bukan suara perempuan sebagaimana nyanyian pernikahan di masa Nabi. Maka dan lebih baik lagi jika itu sekedar nyanyian untuk rame-rame biar tidak ada sound. Pembeda antara yang halal dan yang haram adalah adanya suara. Maka dan nyanyian tersebut ya lebih baik lagi jika tanpa arbana. Antara rebana karena rebana untuk laki-laki diperselisihkan ulama boleh kebolehannya. Perselisihkan ulama kebolehannya, sebagian ulama membolehkan. Kita mengatakan hukum yang berlaku untuk perempuan, hukum yang berlaku untuk laki-laki kecuali jadilin. Kalau tidak salah saya muslim yang termasuk pendapat demikian. Namun sebagian ulama mengkhususkan rebana hanya boleh untuk perempuan saja sebagaimana keadaan di masa salah. Maka insya Allah tidak, bukan termasuk kemungkaran nyetel kaset nasib di saat walimah, dengan catatan, dengan syarat dinyanyikan oleh laki-laki dengan suara yang wajar dan tidak ada rebana dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Bagaimana cara mensucikan baju yang terkena formalin pada bagian bawah gamis formalin tersebut bekas preparat babi, preparat apa? Kalau preparat babi jadinya?
Preparat babi. Jadi misalnya ada daging babi.
Daging babi?
Ditaruh di atas kaca preparat terus dilihatin.
Padahal sudah dicuci, namun bekas formalin baunya masih ada. Ini berarti formalinnya campur sama daging babi atau gimana? Ini? Tetesan formalin berarti jadi satu. Jadi kemudian itu sudah jadi satu. Kalau misalnya akan makan berarti formalin dan babi dalam kasus ini jadi satu, enggak, yang enggak, yang sudah tidak terpisahkan gitu. Maka babi, daging babi dan babi secara umum adalah najis, sehingga wajib dibersihkan. Maka jika cara membersihkannya yang benar tidak sebagaimana pendapat dalam madzhab Syafi'i mengharuskan seperti anjing, mohon caranya bebas, yang penting hilang. Maka jika ada bau-bau semacam ini, maka jika sudah di baunya belum hilang, maka beri bau-bau yang lain yang bisa mengalahkan bau tersebut, sehingga bisa dipastikan bau yang identik dengan babi ini sudah tidak ada. Maka jika sudah benar-benar tidak ada karena kalah dengan bau yang lain, dengan zat-zat yang lain, insyaallah dengan istihalah terjadi perubahan zat, kalah dengan, atau dengan istihlak kalah dengan zat yang lain, maka sudah bersih. Apakah masih berlaku najis ayam atau anjing jika kita beberapa tahun yang lalu memegangnya namun kita belum bersuci darinya sampai sekarang? Bagaimana dengan pakaian dan peralatan rumah tangga yang telah kita pegang? Jika kita beberapa tahun yang lalu memegangnya, memegangnya di sini memegang apa? Kalau memegangnya memegang bulu dan sebagainya, maka kita katakan pendapat yang paling kuat, bulu anjing bukan najis. Tapi kalau jika yang dimaksud dengan memegang yang disini ada memegang air liur anjing, memegang air liur anjing, maka terdapat perselisihan pendapat apakah atuan 7 kali plus tanah itu berlaku untuk semua yang terkena air liur anjing, ataukah dibedakan antara benda yang kering dengan benda yang basah. Dan pendapat yang paling kuat adalah membedakan hal ini. Kalau untuk selain bejanhan dan sejenisnya, maka cara membersihkan najis air liur anjing adalah sebagaimana umumnya najis, dibersihkan sehingga bersih. Demikian pula terdapat perselisihan pendapat di antara ulama apakah memakai tanah adalah sebuah keharusan untuk bersihnya kita dari najis air liur anjing. Seandainya kita anggap sama, seandainya kita anggap sama, sama saja apakah bejana atau bukan, basah atau bukan, atau tidak, jika kena air liur anjing maka harus dibersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka jika kita ambil pendapat ini, maka perlu diketahui ulama berselisih pendapat tentang masalah tanah apakah sebuah keharusan ataukah ada toleransi di mana tidak harus tanah, namun pembersih yang lain pun tidak masalah. Pendapat yang lebih cenderung oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Fathul Jalal wal Ikram Sabulil Maraf jilid yang pertama adalah tanah bukan sebuah keharusan. Tanah bukan sebuah keharusan. Boleh jadi dengan pembersih yang lain, kemudian hilanglah zat najis, maka bersih. Maka anggap saja apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu tadi adalah najis. Kita sudah bersihkan tangan bolak-balik dengan sabun dan yang lainnya, sehingga zat najis itu sudah bersih, maka ya sudah. Lagi menurut pendapat Ibnu Taimin yang tidak mengharuskan tanah. Tanah bukan sebuah keharusan untuk bersih dari najis hidup anjing. Adapun pakaian dan peralatan rumah tangga yang telah kita pegang, maka ini statusnya adalah masykukun fihi, diragukan apakah ini kena najis ataukah tidak. Dan dalam hal ini kita kembali pada hukum asal. Hukum asal kain, kapur adalah bersih, tidak najis. Sampai terdapat fakta kalau itu mengandung najis. Ini jika sekedar masyuk saja, sekedar satu hal yang meragukan. Demikian sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.